Απόψε το θέμα μου θα ήθελα να είτο επίκαιρο, όπως θα λέγαμε. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε ένα ζεύγος Αγίων, μητέρα και παιδί, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Για πολλούς ανθρώπους, τα πρόσωπα τα οποία η Εκκλησία μας προβάλλει είναι σαν να μην είναι. Βέβαια, οι φερόνιμοι παίρνουν το όνομα, κάνουν την εορτή, δέχονται τα συγχαρητήρια, τις ευχές, αλλά τίποτα παραπέρα. Πώς αυτός έφτασε σε αυτή τη θέση να έχει μια ακτινοβολία έπειτα από τόσες χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει από πάνω του και να εξακολουθεί να συγκινεί τους ανθρώπους, τουλάχιστον για τα γλέντια τους και για τις γιορτές τους? Αυτό δεν απασχολεί ως επιτοπλίστων τους ανθρώπους. Όχι σήμερα μόνο για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, αλλά και για άλλους Αγίους. Παίρνε παραδείγμα ότι υφέροντες το όνομα Νικόλαος εορτάζουν, αλλά ουδέποτε ρώτησαν πώς αυτός άγιασε και τους έδωσε αυτή τη δύναμη και τη χάρη, ώστε αυτοί όσο ζουν να εορτάζουν, να έχουν κάποια διαφορετική όψη στο σπίτι τους την ημέρα της εορτήσεων. Άλλοι τη λένε Κατερίνα, άλλοι τον λένε, ξέρω εγώ, Χρυσόστομο. Τόσα ονόματα. Δεν απασχολούνται οι άνθρωποι με τους Αγίους των. Αν βέβαια καμιά φορά τους χρειαστούνε, θα τους φωνάξουνε. Αλλά παραπέρα όμως δεν θέλουνε να μάθουν. Είναι θα αγνώμονες έναντι αυτών όλων των μεγάλων ευεργετών. Πολλές φορές γίνονται μνήες για πολλούς ευεργέτες που άφησαν κάποιο πληροδότημα, έκαναν κάτι δίτο ανθρώπινο εδώ στον κόσμο. Δεν γίνεται όμως κάτι συστηματικό για τους πνευματικούς ευεργέτες που είναι όλοι Άγιοι, οι οποίοι μας δίνουν και μια ευκαιρία παρηγορητική και για μας, ότι και εμείς μπορούμε να επιτύχουμε αυτού του προορισμού. Διότι και ένας αν άγιαζε θα ήταν και μάρτυς υπερασπίσεως και μάρτυς κατηγορίας όλων των ανθρώπων. Ένας μόνον αν άγιαζε. Ήταν αρκετός να μας διδάξει ότι είναι κατορθωτή η διδασκαλία του Ναζωραίου και δεν είναι θεωρία μόνο, αλλά και στην πράξη γίνεται με τη βοήθειά του. Ιδιαιτέρως δε σε όλους τους πατέρας οι οποίοι μας κληροδότησαν ερμηνεία επάνω στα θέματα της πίστεως και στη διδασκαλία του Ναζωραίου, που εμείς οι Ορθόδοξοι την έχουμε στην πατρολογία, 150 τόσοι τόμοι είναι γύρω από τα θέματα της πίστεως μας, τα οποία μένουν σαμένα εκεί και με την ανάλογο νεφθαλήνη επάνω. Εκτός αυτών, λέγω, έχουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν έναν μεγάλο, έναν σοβαρό ρόλο στην Εκκλησία, το οποίο η Εκκλησία από ευγνωμοσύνη πάντοτε τους μελετά, πάντοτε τους έχει εμπρός προς μίμηση των άλλων ανθρώπων. Ένα παρεμφερές ζήτημα είναι και γύρω από την υπόθεση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Διότι, εάν θα ήθελε κανείς έτσι ιστορικός να εξετάσει τα μνημεία της Ορθοδοξίας, τα πιο σοβαρά, αρχιδιανομένης από αυτού του Παναγίου Τάφου ακόμη και άλλων προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους και στην Κύπρο και στην πόλη κλπ, θα έβλεπαν ότι έχουν την αφετηρία τους στην Αγία Ελένη και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όμως σήμερα κατεβάσαμε και αυτούς στην πολιτική και φέρνει ότι ήταν βασιλιάδες. Φέρνει ότι λέγονται Κωνσταντίνος και λοιπά, τους βάλαμε από τη μέση με βάση τη δημοκρατία. Λες και είναι πολιτική η εκκλησία. Έτσι έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε εμείς κατά τους καιρούς. Όμως η εκκλησία εκεί που τους τοποθέτησε, εκεί είναι στην αιωνιότητα. Για εμάς τους Ορθοδόξους και γενικά για την Ορθόδοξη των Εκκλησίων, ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε ένα όργανο της Χάριτος του Πνεύματος του Αγίου και οφείλουμε πολλά στο πρόσωπο αυτό. Εάν δεν θα λάβουμε υπόψη μας ότι ο Χριστός μας δεν χαρίζεται σε κανέναν, δεν προσωποληπτεί, δεν είχε τίποτα μαζί του που ενοικήθηκε εξ αυτού, ή μόνον την προαίρεση του ανθρώπου αυτού, αδιαφόρος αν είτε ο ειδωλολάτρης, αδιαφόρος αν είτε ο αμαρτωλός, για το Θεό, δεν σκοντάφτει την αμαρτία του ανθρώπου, την προαίρεση του ανθρώπου σκοντάφτει, την προαίρεση του ανθρώπου. Και όπως έλεγε προημερών ο Άγιος Επιφάνιος σε έναν Εβραίο, ο οποίος, διότι ο Άγιος του έκαμε ένα θαύμα και είδε κατά κάποιον τρόπο ότι η χριστιανική θρησκεία η πίστη είναι κάτι το σωστό, είπε, ρώτησε μάλλον, λέγει, τι με δυσκολεύει, λέγει, να γίνω χριστιανός. Και του απαντά ο Άγιος Επιφάνιος, του λέει, η προαίρεσή σου σε δυσκολεύει. Η προαίρεσή σου σε δυσκολεύει. Δηλαδή, η προαίρεση του ανθρώπου είναι εκείνη που δυσκολεύει το Θεό. Η κακή και η καλή προαίρεση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία λύνει τα χέρια του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ήταν ναι μεν ο αμαρτωλός, αλλά ήταν ο άνθρωπος ο καλοπροαίρετος. Δηλαδή, όπως τα λέγαμε, αυτός που έπραξε αγνία, όπως τα λέγε και αυτός ο Παύλος, έκανα, λέει, επόρθησα την εκκλησία του Χριστού κλπ, αλλά αγνία. Το έλεος όμως του Θεού με είχε και εμένα ξεχωρίσει εκ της κοιλίας της μητρός μου. Αφορισάς με, λέει, εκ κοιλίας μητρός, όπως τον Ιερεμία, όπως και ως εν προκειμένου των Άγιων και Μέγαν Κωνσταντίνων, τον είχε και αυτόν προγνωρίσει ότι θα παίξει τον ρόλο αυτόν. Θέλω όμως να επιμείνω στο σημείο αυτό ότι δεν του εχαρίστη ο Θεός. Αξίως του έδωσε όλη αυτήν την τιμή και τον χρησιμοποίησε σε ένα όργανο για να στηρίξει την εκκλησία του και να ελευθερώσει, να δώσει φτερά στην εκκλησία του. Διότι από ημερών Μεγάλου Κωνσταντίνου τα πράγματα άλλαξαν για το χριστιανισμό, για την Ορθοδοξία. Αν θα ανατρέξουμε χρονολογικώς να τον βρούμε τον Μέγα Κωνσταντίνο, θα πρέπει να τον βρούμε πολύ πίσω, δηλαδή στον 3ο αιώνα περίπου. Παρουσιάζεται, όπως βλέπουμε από τις σημειώσεις και από τις γραφές, ο Μέγας Κωνσταντίνος παρουσιάζεται γιος Κώνσταντος Χλωρού, έτσι λέγεται ο πατέρας του. Έχει σχέση ακόμη με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Έπαιξε και εκεί έναν ρόλο σοβαρό. Η Αγία Εκκλησία του έχει 6-7 επίθετα. Ακούστε πώς τον παρουσιάζει. Το αυτό μηνύ, λέγει το συναξάρι του, 21 Μαΐου των Αγίων και ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων. Του λέγει Αγίους, του λέγει ενδόξους, του λέγει Θεοστέπτους, του λέγει Μεγάλους, του λέγει Βασιλείς, του λέει εις Αποστόλους, Κωνσταντίνου και Ελένη, εορτάζομαι. Όπως σε παραδείγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος παρουσιάζεται με 6-7 τίτλους. Παρθένος, Άγιος, επιστήσιος, υψηπέτης, πόστολος, μαθητής. Έτσι παρουσιάζει και με πολλούς τίτλους το ζεύγος αυτό, τη μητέρα και το γιο. Έχει πολλή διδασκαλία αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ή αν έχετε πείραν αυτό που θα σας πω. Ως επί το πλήστον, το 95% η μάνα με το παιδί είναι εχθροί. Τα παιδιά εχθρεύονται τους γονείς. Τα έχουν καλά με τους γειτόνους. Τα έχουν καλά με τους φίλους. Τα έχουν καλά με τους εχθρούς των γονέων των. Τους γονείς δεν τα έχουν καλά όμως. Μόνον ο Χριστός, μόνον ο Τίμιος Σταυρός, μόνον ο Εσταυρωμένος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να διατηρήσει φιλίαν, δεν λέγω σεβασμόν, φιλίαν γονέων και παιδιού. Ο Τίμιος Σταυρός είναι αυτός που τους ενώνει αυτούς τους δύο. Ο διάβολος ήταν πάντοτε διάβολος. Δεν άλλαξε μυαλό ούτε τακτική. Πειράζει τα παιδιά πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Τους γονείς να τους βλέπουν ως εχθρούς, να μην έχουν καμία σχέση μαζί τους. Διότι ο γονέας, όσο αγράμματος και αν είναι, φωτισμένος από το Θεό, πάντοτε θα πει καλό για το παιδί. Θα του δείξει το δρόμο το σωστό. Μπορεί να μην έχει γνώσεις πολλές. Όμως είναι μέσα, πηγαίο. Το έχει τοποθετήσει ο Θεός, πάντοτε να έχει ορθήν γνώμη επάνω στην υπόθεση του παιδιού. Εκτός και υπάρχει εγωισμός στη μέση, καινοδοξία στη μέση ή άλλα συμφέροντα, υλικά ή κοσμικά. Και είναι διεφθαρμένος ο νους. Όμως ένας σωστός, ταπεινός γονέας, όσο αγράμματος και αν είναι, έχει την ωραιότερα συνταγή να δώσει στο κάθε παιδί του. Όχι σε ένα, στο καθένα ξεχωριστά. Είναι ο Θεός πίσω από εκεί. Αυτός ο Σταυρός λοιπόν που ενώνει αυτή τη μάνα με αυτό το παιδί ήταν ευλογημένος ο Σταυρός αυτός. Και όπως βλέπετε δεν τους εχώρησε ο τάφος. Στην αιωνιότητα υπάρχουν και στην εικόνα και εκεί που βρίσκονται. Διότι όσοι ενωθούν δια του Σταυρού του Εσταυρωμένου κατ' επέκταση στον κόσμο τούτο δεν διαλύονται ούτε πέραν του τάφου. Αυτός ο τάφος δεν έχει την δύναμη να διαλύσει την σχέση αυτή. Πάντοτε λοιπόν λέγω όταν βλέπω αυτή την εικόνα συγκινούμε και σκέπτουμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται να κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά σε ένα φιλικό περιβάλλον μέχρι να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτά τα ίδια πόσο αξίζει ο γονιός. Διότι όλοι μας περάσαμε από εκεί και ξέρουμε εκ των υστέρων όσοι αποβάλαμε τον εγωισμό ομολογήσαμε ότι οι γονείς μας ήσαν σοφοί παρότι δεν ήξεραν γράμματα. Λέγω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζεται περίπου τον 3ο αιώνα. Είναι ο γιος του Κόνσταντος του Χλωρού και της Ελένης της Τιμία, έτσι λέγεται. Και της Ελένης της Τιμία. Τώρα, γιατί ο τίτλος αυτός της Τιμίας, δεν ξέρω. Αν πάει ο νους μου ότι πράγματι έφτασε στο γάμο της Τιμία, τι θα αξίζει ο τίτλος. Και αν το βάλουμε στη ζωή τη δικιά μας που φτάνουμε άτιμοι στον γάμο μας και έχουμε το θράσος να πάμε να πάρουμε και στεφάνια για τη διαφορά μας από την Εκκλησία, αυτό είναι άνω ποταμών. Έτσι αναφέρεται εδώ. Ακόμη αναφέρεται ότι το έγκονος Κλαβδίου Βασιλέως Ρώμη. Θα είναι υπαρκτά πρόσωπα, δεν είναι πρόσωπα στον αέρα, διότι υπάρχει και στη Βίβλο μέσα ο Κέσαρας ο Κλαβδίος. Περί της αγιότητος δε του Αγίου, γιατί είναι ένα γεγονός που έγινε πολύ αργά, ήταν τέτοια η ζωή του και τέτοια η πολιτεία του που έγινε συνείδηση στον κόσμο η αγιότης του. Τα πρακτικά σχεδόν όλων των Οικουμενικών Συνόδων ομιλούν περί του προσώπου αυτού. Ήτο κοινή πατροπαράδοτος γνώμη της Εκκλησίας και τον είχαν ως Άγιο αφενός από αρχαιωτά των χρόνων. Υπήρχε μάλιστα και εκκλησία του από τους πρώτους αιώνες. Σε αυτόν τον άνθρωπο παρουσιάζεται κάτι το παράξενο. Ούτως λέει εχρημάτισε και ιερεύς και βασιλεύς. Αυτό ερμηνεύεται παρακάτω. Όχι ότι το παπάς, αλλά έπαιξε ένα ρόλο τέτοιο σαν να είτο ανώτερος από παπάς, ανώτερος από δεσπότη. Γι' αυτό τον λένε έτσι. Για το λειτουργήμα δε αυτό το βασιλικό και το ιερατικό γράφει ωραία ένα δοξαστικό της Εκκλησίας μας, το οποίο αναφέρεται στα απόστοιχα της εορτής. Εκεί λέγει το εξής: «Δεξάμενος την γνώση του Πνεύματος, ιερεύς, χρηματιστής και βασιλεύς, ελέω εστήριξα στην Εκκλησίαν του Θεού Ορθοδόξων Βασιλέων Πατήρ». Πατέρα τον λένε των Ορθοδόξων Βασιλέων. Δι' αυτό γέγραπτε και στην Αποκάλυψη, όσοι διαβάζετε, «και ποιήσας ημάς το Θεό ημών, βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσομεν επί της γης». Σε αυτόν βγαίνει πολύ ταιριαστά αυτό το πράγμα. Κάποτε εδεξιώνεται μερικούς επισκόπους και χαριετιζόμενος μαζί, όταν τους προσέφερε ό,τι μπορούσε σαν τραπέζι και σαν δώρα, είπε τα εξής: «Είμαι και εγώ ούτι επίσκοπος, Κύριε», λέει, «είμαι και εγώ επίσκοπος και εμείς μεν εστέν επίσκοποι του ανθρώπου, αλλά μάλλον του έσω ανθρώπου». Εσείς, λέει, είστε επίσκοποι του έσω ανθρώπου, τη ψυχή δηλαδή. «Επικοδομούντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών», με βάση αυτά που είπαν οι Απόστολοι και οι Προφήτες, «επικοδομείτε εσείς. Εγώ δε είμαι επίσκοπος του ανθρώπου του έξω και του έσω». Δηλαδή παρουσιάζει κατά κάποιον τρόπο, εκτός βέβαια της χάριτος της αρχιεροσύνης, τον εαυτόν του σαν διακονία ανώτερον από τον επίσκοπο, και το ερμηνεύει και λέει: «Του μεν έξω ότι φροντίζω προσθεδαγωγίαν και ορθών δίων αυτού». Τα βασιλεύ φροντίζω με τους νόμους που θεσπίζω του κράτους, τα σχολεία, να μορφωθούν οι άνθρωποι σωστά και δίκαια. Του δε έσω, βοηθά όμως και μέσα για την ψυχή, επειδή συνεργός ημίν, διότι σας βοηθάω εσάς προς βεβαίωσιν και αύξησιν της Ορθοδόξου πίστεως. Συνεπικοδομών επί το αυτό θεμελίο των Αποστολών και των Προφητών. Δεν δημιουργώ νόμους αντιθέτους όπως δημιουργούν οι δικοί μας σήμερα και σου λέει κάτω η οικογένεια, κάτω ο γάμος, κάτω η μοιχεία, κάτω τα πάντα. Νομοθετεί νόμους αναλόγους. Λόγους αναλόγους που να βοηθάνε τους ανθρώπους. Γι' αυτό παρουσιάζει τον εαυτόν του σαν κατά κάποιον τρόπον ανώτερον από αυτούς. Λέγω όχι στη χάρη, αλλά στη διακονία. Όχι στη χάρη, αλλά στη διακονία. Όπως σας είπα, ο άνθρωπος αυτός βρήκε χάρη απέναντι του Θεού. Γιατί θα μου πείτε, ήτο ανεξίκακος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, ήτο ανεξίκακος άνθρωπος. Αναφέρεται ότι πήγανε κάποτε και λιθοβόλησαν την προτομή του και με κόπρια την έχρισαν την προτομή. Καταλαβαίνετε αυτό τώρα, είναι προσβλητικό αυτό το πράγμα για το βασιλέα να γίνει στην προτομή του βασιλέως. Έφτασαν εν πάση περιπτώσει ορισμένοι να το καταγγείλουν ότι έτσι και έτσι και πρέπει να τιμωρήσει. Ξέρετε τι έκανε? χάιδεψε το πρόσωπό του, γιατί αυτό του είπαν, ότι ετσάκησαν το πρόσωπο και το έχρισαν με κοπρία τον Ανδριάντα του που ήταν κάτω στην πόλη. Αυτός χάιδεψε το πρόσωπό του και λέγει, ουδαμό πληγήν επί του προσώπου και γεννημένη νωρό. Λέει, δεν βρίσκω τίποτα, λέγει, χαλασμένο. Αλλά η γηίσιμη και η κεφαλή υγιής και η όψη. Αυτή ήταν η απάντηση. Και δεν σε τιμώρησε αυτούς. Που εμείς θα κάναμε ανακρίσεις και κόντρα ανακρίσεις να δούμε ποιος είναι αυτός ο βέβυλος ο οποίος ετόλμησε να κάνει τέτοιο πράγμα. Σας πω και κάτι τι άλλο. Είναι για παρακάτω, όμως εάν εξεταστεί, θελήσετε να καθίσετε, να διαβάσετε το βίο πριν βαφτιστεί ακόμη, πριν γίνει χριστιανός πραγματικός, θα πείτε, τι δουλειά κάνουμε εμείς, τι είμαστε εμείς σήμερα. Εμείς είμαστε ευγυρία. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τον άνθρωπο αυτόν και αυτός, αν δεν χρειάζεται το θέμα της αναγεννήσεως του βαπτίσματος, θα ήταν 500 φορές χριστιανός καλύτερος από εμάς, οι οποίοι κοπτόμεθα με το κερί στο χέρι και με τα γονατιστές και με τα λιβάνια και με τα λοιπά. Ήταν τέτοια φυσική η ζωή του. Γι' αυτό επέβλεψε επ' αυτόν, ως φαίνεται στην περίπτωση. Τώρα, δεν ξέρω αν σας απασχολεί κάτι τι άλλο που έχω σημειώσει εδώ. Αυτός παρουσιάζεται επιστηνής κάπως σοβαρός και κινείται από τότε που ένα στη Ρώμη Μαξέντιος εδίωκε τους χριστιανούς κατ' εξοχήν. Και σκέφτηκε τώρα ο Κωνσταντίνος να πάει προς τη Ρώμη να κάνει πόλεμο εναντίον αυτού. Βαδίζοντας προς τα εκεί, είδε στον ύπρο του τον Κύριο, ο οποίος Κύριος τον ενεθάρρυνε για εκεί να πάει και θα τον βοηθήσει. Την άλλη δε με τη μέρα το μεσημέρι είδε εκείνο που ξέρουμε από το σχολείο, τον Τίμιο Σταυρό μεταξύ των αστέρων, εν πλήρη μεσημβρία, είδε αστέρια και τον Τίμιο Σταυρό και του έλεγε εν τούτο νίκα. Αυτό έγινε αφορμή να πάρει θάρρος, να φτιάξει ένα σταυρό χρυσόν και να ξεκινήσει για τη Ρώμη. Πράγματι, το αποτέλεσμα ήταν ότι εμπήκε νικητής και τροπεούχος, όπως τα λέγαμε μέσα, με έμβλημα των Τίμιων Σταυρών, ενίκησε το Μαξέντιο, ο οποίος οπισθοχώρησε και σε μια γέφυρα που εκόπη επνίγει και αυτό και το επιτελείο του, η οποία λέγεται Βολβία, η γέφυρα αυτή, και έδωσε έντολη σε ολόκληρον τη Ρώμη να στηθούν στα κυριότερα σημεία σταυροί. Αυτός μετέφερε το πρώτο των Τίμιων Σταυρών εκεί. Έπειτα παρουσιάζει η ιστορία του ότι θέλησε να κτίσει μία πόλη και σκέφτηκε να τη χτίσει στην Τροάδα. Όμως ο Κύριος τον δυσκόλεψε να μην τη χτίσει στην Τροάδα παρά στο Βυζάντιο. Και έκτισε την Κωνσταντινούπολη, την λεγόμενη. Δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει ποτέ σας. Άγγελος Κυρίου προπορεύεται εμπρός του και κατόπιν. Αυτός και ο μηχανικός που έβαζε τα όρια της Κωνσταντινούπολης. Να έρθεις κοντά του, λέγει, μέχρι εκεί που θα σταματήσω. Και άγγελος Κυρίου προπορεύεται, τον οποίον δεν βλέπαν οι μηχανικοί, αυτός κοντά στον άγγελον όλη την ημέρα και βάλανε τα σύνορα που θα κτιστεί η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Και έκτισε εκεί, όπως ξέρετε, και ναόν τον οποίο αφιέρωσε εις τον Θεόν, τη του Θεού Σοφία, δεν είναι Αγία Σοφία, δεν είναι γυναίκα, είναι στο Χριστό. Η Αγία λεγόμενη Σοφία είναι στην του Θεού Σοφία. Και της Παναγίας μας ακόμη παρέδωσε την πόλη αυτήν. Από τότε παρουσιάζεται ο άνθρωπος αυτός να μπαίνει μέσα στην πρόνοια του Θεού και ως σαν ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού να κάνει αυτά τα οποία έκανε εκεί. Έπειτα επιθυμών περιορθής πίστεως κλπ, διότι τότε ήταν ο αριανισμός των μέσων, σημερινοί λεγόμενοι Ιεχωβάδες, οι οποίοι απέρριπτον την θεότητα του Ιησού κλπ. Πρωτοστάτησε να γίνει μια σύνοδος οικουμενική και έγινε η λεγόμενη πρώτη οικουμενική σύνοδος στη Νίκαια εκεί, στην οποία αυτός ήταν ο πρόεδρος της συνόδου, εκάθιτο όχι επί θρόνου αλλά επί καθέκλας, σε καρέκλα, και αναφέρει ότι υπέγραψε τα πρακτικά της πρώτης οικουμενικής συνόδου με ρυθράν μελάνιν. Κατά την πρώτη αυτή οικουμενική σύνοδο, όπως ξέρετε, υπήρξαν 318 πατέρες, δεν ήσαντε όλοι επίσκοποι, ήσαντε και άλλοι και ομολογητές και μοναχοί. Εκεί υπήρξαν πολλοί οι οποίοι ήσαν ακροτηριασμένοι εξαιτίας των ομολογιών που κάμανε. Άλλοι είχαν δεχτεί εξόριξη των οφθαλμών των. Αυτός πήγε αυτούς και τους εναγκαλίστη όλους και τους φιλούσε τα τραύματά τους. Τα μάτια τους που ήσαν βγαλμένα, τους φιλούσε τα μάτια εκεί που βγήκανε για τον Χριστό. Άλλοι που τους κόψανε τα χέρια, άλλοι που είχαν κόψει τη μύτη, τους φιλούσε τα μέρη αυτά με την σκέψη ότι λαμβάνει αγιασμό εφόσον αυτά εκόπηκαν και εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Που εμείς αν καμιά φορά καλούμεθα να πάμε κάπου να προσυνήσουμε κάποιο λείψανο, λέμε «Α, έχω πάει εκεί». Λες και πρόκειται για τουρισμό είναι τα λείψανα, όχι ότι τα έχουμε ανάγκη ή δυνατόν να είμαστε αγκαλιά τους μέρα νύχτα και να αντλούμε από εκεί χάριν, διότι είναι ανάγκη στον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος είναι σαν μια μπαταρία η οποία αδειάζει και ξαναγεμίζει. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη θα ήθελα να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός, παρότι δεν είναι το βαπτισμένος ακόμη, ενουθέτει τους επισκόπους να έχουν αγάπη και ειρήνη μεταξύ των, για να οικοδομήσουν την Εκκλησία του Χριστού, και διότι ο λαός τους προσέχει να μην γίνονται σκάνδαλα. Έχει δε ακόμη, θα ήθελα να σας πω, μια ωραία διδασκαλία αναφορικώς με το θέμα του κλήρου. Αναφέρεται ότι εκεί του έδωσαν ορισμένες, πώς να πει κανείς, καταγγελίες γραπτές εναντίον ορισμένων κληρικών για να τους επιπλήξει. Αυτός τους εδεξιώθη μετά την οικουμενική αυτή πρώτη σύνοδο, και όταν του έδωσαν να επιληφθεί και να τους επιπλήξει αυτούς, δεν τις διάβασε καθόλου τις καταγγελίες. Εζήτησε να ανάψουνε φωτιά. Τις έστησε και τις έριξε και τις έκαψε. Και είπε τα εξής λόγια: «Εάν και εγώ αυτός, αν εγώ ο ίδιος, όχι αυτά που μου γράφετε εσείς που τα είδατε εσείς, αν εγώ αυτός ήθελον ήδη αρχιερέα τεινά να αμαρτάνει, εγώ με τα μάτια μου αν τον έβλεπα, βεβαίως ήθελον τον σκεπάσει με την πορφύρα μου. Θα τον εκάλυπτα εγώ αν τον έβλεπα». Όχι αυτά που μου λέτε εσείς, τον είδατε εσείς. Αν με τα ίδια μου τα μάτια τον έβλεπα, δεν θα τον διαπόμπευα, δεν θα τον κατηγορούσα, αλλά θα τον σκέπαζα με την πορφύρα μου. Ας τα ακούνε αυτά εκείνοι οι οποίοι σήμερα αναζητούν να βρούνε να κατηγορήσουν τον κλήρο, είτε αλήθεια είτε ψέματα. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος ετόλμησε να μιλήσει κατά κληρικού. Ίσως να με θεωρείτε τρελόν με αυτά που λέω αυτή την ώρα. Για μένα ομιλών εναντίον κληρικού ομιλεί εναντίον του Χριστού.
ο οποίος τον ανέχεται. Διότι ο ίδιος έχει πει για τους κληρικούς, ο αθετών ημάς εμέ αθετή. Και ο αθετών εμέ αθετή τον αποστήλαντά με. Ούτε Χριστό έχει, ούτε Θεό έχει εκείνος που θα μιλήσει για τον κλήρο. Μπορεί να προσευχηθείς. Μπορείς να πάνω του πέσει τα πόδια και του πεις: Πάτερ μου, αυτό και αυτό υπέπεσε στην προσοχή μου. Ενώπιον του Κυρίου μου σου το υπενθυμίζω. Αυτό συζητείτε. Αυτό λέγεται. Αυτό είδα. Σχόρεσέ με. Ό,τι θέλεις κάνει. Αυτό το κάνεις. Αλλά από τη στιγμή όμως να βγεις στη γειτονιά, να βγεις στο καφενείο, να πας στο τρόλεϊ ή να πας στην εφημερίδα ή το περιοδικό και να γράφεις, από εκεί τη στιγμή θα δώσεις λόγο στο Θεό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να φωνεύεις τους αδυνάτους. Διότι εσύ είσαι γερός. Οι αδύνατοι όμως που αναζητούν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Ξέρετε πόσα μεταγιών θα βρεθούν κρεμασμένα στο λαιμό μας. Πόσες ψυχές θα βρεθούν κρεμασμένες στο λαιμό μας που δεν τις έχουμε πιάσει ποτέ στο νου μας. Εξαιτίας των λόγων μας. Αυτό είπε αυτός ο άνθρωπος. Και ξέρετε αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τι είπε αγαπητοί μου στην ποτέ μοιχευωμένη ο Χριστός. Γιατί ίσως να σκανδαλίζεστε, να σοκάρετε και να με θεωρείτε για πληρωμένον αυτή την ώρα που ομιλώ έτσι. Όταν δεν την λιθοβόλησαν αυτοί που την πήγανε παυτοφόρο, που την είχαν συλλάβει μοιχευωμένη, και είπε ο Χριστός μας ο αναμάρτος πρώτος στο λίθον βαλέτο, αυτοί πέταξαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν όπως ξέρετε και την άφησαν αυτή εκεί. Και γυρίζει ο Χριστός μας και έτσι λέει: Πού είναι, λέει, ουδείς, λέει, σε κατέκρινε? Δεν σε δίκασε κανένας, δεν σε κατηγόρησε κανένας? Λέει: Ουδείς, Κύριε. Γυρίζει ο Κύριος και λέει: Πήγαινε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Ποιος είσαι εσύ, άνθρωπε? Ο Χριστός δεν κρίνει και κατακρίνει. Εσύ ποιος είσαι που τον βρήκες των αμαρτωλών και το συζητείς και το διαποβεύεις και το γράφεις? Αλίμονό σου αν δεν μετανοήσεις και εξομολογηθείς και γυρίσεις εν χώματι και σποδό. Ξέρετε πόσα πράγματα τέτοια υπάρχουν μέσα που είμαστε έτοιμοι? Ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχουν άνθρωποι κακοί, όργανα του σατανά, που παίρνουν δήθεν τα σφάλματα των άλλων για να καλύψουν τα δικά τους. Γιατί αυτό γίνεται. Δεν το λέει από πόνο που λένε ορισμένοι, από κακία, από μίσος, από εκδίκηση. Και αυτό που γίνεται εδώ δεν γίνεται πουθενά. Για κανένα κληρικό δεν γίνεται συζήτηση στη γη ή μη για τους Ορθοδόξους. Γιατί μόνο ο Ορθόδοξος κληρικός έχει τη δύναμη στο πετραχύλι του να είναι καρφί στο μάτι του σατανά. Ούτε για καθολικό γίνεται συζήτηση, ούτε για προτεστάντη, ούτε για εχοβίτη, ούτε για μομεθανούς, ούτε για βουδιστάς, για κανέναν, όλοι είναι άγιοι. Μόνο οι Ορθόδοξοι είναι κακοί. Γιατί? Γιατί έχουν τη δύναμη, είναι του Χριστού και είναι καρφί στο μάτι του σατανά. Κρατήστε το αυτό. Αν μπορούσα, λέει, εγώ ήλιο να βλέπα, όχι αυτά που μου λέτε εσείς, να τα βλέπα και με τα μάτια μου, θα έβγαζα την πορφύρα μου να τους σκεπάσω. Δεν θα τους έβγαζα στη δημοσιότητα. Σκέπασες, δεν σκέπασες. Δεν θα σε σκεπάσει ο Χριστός. Σκέπασε να σκεπαστείς. Κάλυψε να καλυφθείς. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Σαφή. Δεν χρειάζονται ερμηνείες αυτά, ούτε εξηγήσεις αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός, μέχρι εδώ, όπως σας είπα, είναι ο αβάφτιστος, Σας πω ένα περιστατικό που έγινε αιτία και συντομεύτη η βάπτισή του. Ο άνθρωπος αυτός αρρώστησε από λέπρα, από λόβα, δεινή. Ουδής ιατρός κατόρθωσε να του κάνει τίποτα. Όταν είδαν αυτοί οι πονηροί Εβραίοι ότι δεν μπορεί κανένα να τον θεραπεύσει, έριξαν έναν πόντο κατά των χριστιανών δόλιον, ο οποίος είτο ο εξής: Βασιλεύ, θέλεις να γίνεις καλά, εμείς θα σου υποδείξουμε φάρμακο. Ακούει ο βασιλεύς. Ποιο είναι το φάρμακο? Το φάρμακο είναι ότι θα συλλέξεις πολλά χριστιανόπουλα μικρά, θα τα σφάξεις και μέσα στο αίμα το ζεστό αυτών των παιδιών θα κάνεις λουτρό και θα θεραπευτείς από τη λέπρα σου. Για μια στιγμή το κράτησε αυτό, χωρίς να γνωρίζει την υπουλότητα των Εβραίων, η οποία μέχρι τη σήμερα πνεωμένα κατά του Χριστού και κατά του Χριστιανισμού και των Χριστιανών γενικά, των Ορθοδόξων μόνο. Πράγματι, υλοποίησε διαταγή και οι μανάδες άρχισαν να φέρουν τα παιδιά. Αλλά οι μανάδες μαζί με τα παιδιά τραβάγαν και τα μαλλιά τους. Είναι εύκολο πράγμα να δώσει το παιδί, το σπλάχνο σου, το μωρό, το άκακο, το ανεύθυνο να σφαγεί. Όταν είδε αυτό το κλάμα, αυτό το κοπετό κλπ, ο βασιλιάς λέει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αυτό δεν γίνεται. Είναι αδύνατο, λέει, να δεχτώ εγώ να σφαγούνε αυτά τα αθώα πλάσματα για να ζήσω εγώ. Να πεθάνω εγώ και να ζήσουν αυτά. Καλέστε τις μητέρες και δώστε τα παιδιά τους πίσω. Δώστε τους και χρήματα αρκετά ως ψυχική νοδύνη. Ότι έγινα εγώ η αιτία να πικραθούν οι γυναίκες αυτές τις ημέρες αυτές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στα μάτια του Θεού είναι το μεγάλο πράγμα. Ο Θεός βλέπει από πάνω. Αυτός παραμένει στη λέπρα του. Του στέλνει λοιπόν τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Και του λένε, γι' αυτό που έκανες βρήκες μεγάλη χάρη ενώπιον του Κυρίου και σου λέμε, ειδοποίησε τον Άγιον Σίλβεστρον, επίσκοπος τότε εκεί, να έρθει από το όρος να σε βαφτίσει. Και βαπτιζόμενος δεν θα αλλάξει μόνο το θέμα της ψυχής σου αλλά και του σώματός σου. Το κράτησε αυτό σε αυτό. Την άλλη μέρα ειδοποίησε δια τον ανθρώπο του, τον άνθρωπο αυτόν, τον επίσκοπο τον Σίλβεστρο. Αυτός ειδοποίησε πότε έρχεται και όταν ήρθε κατέβηκε ο ίδιος από το θρόνο του όσο ήταν δυνατόν να τον πλησιάσει, διότι το άρρωστος εντωμεταξύ του έκανε τις ανάλογες υποδοχές και την ανάλογο τιμή και του είπε σχετικώς το όραμά του διαμέσου των αυτών. Αλλά ταυτόχρονα ο Άγιος είχε και αυτός το όραμα το δικό του ειδοποιηθεί εντωμεταξύ για να έρθει η συνάντηση του Κωνσταντίνου. Αποτέλεσμα είναι ότι ο Άγιος Σίλβεστρος τον ειδοποίησε να κάνει νηστεία μια εβδομάδα, να δώσει ελεημοσύνη όσο μπορούσε πιο πολύ στους φτωχούς, κάνοντας χρήση, λέει, της χρυσομιμή του αυτής εντολής. Υπάρχει μεγαλύτερη, μετά τη συγχωρητικότητα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή από την ελεημοσύνη. Διότι είναι εμπράκτος μια ενέργεια η οποία δείχνει ότι πράγματι ο άνθρωπος αγαπάει τον συνάνθρωπό του και του παρευρίσκεται στην ανάγκη του. Θα ειδοποιήσουμε εμείς και την Εκκλησία να νηστέψει και να προσευχηθεί ώστε να γίνει σωστό το βάπτισμά σου. Πράγματι έτσι και έγινε. Έρχεται λοιπόν η ημέρα του Σαββάτου και τον έκανε κατηχούμενον το πρώτον, όπως έχει σειρά η Εκκλησία. Τον έβαλε μέσα στην κολυμβήθρα βάζοντας το χέρι του επάνω στο κεφάλι του και του είπε αυτά τα λόγια ο Άγιος στο βασιλέα. Τούτο το είδωρ βασιλεύ αγιάζεται με την επίκληση του ζώπιου και ομοουσίου Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, και γίνεται ψυχών καθαρτήριον, το οποίο θέλει γίνει και ίασης της ασθενείας σου, όχι της ψυχής σου, αλλά και της ασθενείας σου. Καθώς οι Απόστολοι συ-υπεσχέθησαν. Το ξέρει και αυτός. Εισέλθε εντός τούτου του θείου λουτήρος μεταπίστεως. Είναι καθαριστής. Ή να καθαριστούν μάλλον τα πτέσματά σου και σου αποδοθεί και η υγεία σου. Τότε αναφέρεται εξεδίθη όλων των ενδυμάτων και εισήλθε ολόγυμνος εις την κολυβήθρα. Διηγεί το δε εκ των υστέρων το τι αισθάνθη όταν μπήκε στην κολυβήθρα. Έλεγε δε ότι όσην ώραν ευρίσκετο εντός του ύδατος αισθάνετο και έβλεπεν άνωθεν της κεφαλής του μία χείρα ή της ίγγιζε αυτόν. Χριστής δε έπειτα του Αγίου Μύρου εκοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Πολλοί, δυστυχώς και σήμερα, λένε στους αδαείς που δεν τα ξέρουν αυτά. Είναι δυνατόν ένα φωνιά βασιλιά να τον έχουμε για Άγιον? Εάν μόνον ήθελαν αυτοί οι κύριοι να προσέξουν το πότε ευαυτίστη, ότι ευαυτίστη μεγάλο στα δυσμάς του βίου του, αφενός, αφετέρου, αν ήξεραν τι είναι το βάπτισμα, δεν θα τα λέγανε αυτά. Αλλά και ένα ακόμη, γιατί εδώ σκοντάφτουν, γιατί σκέπτονται ανθρωπίνως. Ερωτώ, ποιος είναι σε καλύτερα μοίρα, έτσι με βάση τη λογική, αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό ή ο Μέγας Κωνσταντίνος? Ασφαλώς οι Χριστοκτόνοι, γιατί τους εδώ πέρα σκότωσαν ανθρώπους, αυτοί σκοτώσαν τον Χριστό. Ερωτώ, τι φάρμακο υπέδειξε ο Πέτρος στους Χριστοκτόνους όταν τους μίλησε στην Πεντηκοστή? Άνοιξε το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων και θα δείτε. Αυτόν λέει που εσταυρώσετε εσείς, ο Θεός τον ανέστησε. Και άλλα. Αυτοί δε κατενήγησαν την καρδία και είπαν, άντρες αδελφοί, τι πείσομεν, τι να κάνουμε τώρα? Το κάμαμε πράγματι, τον σταυρώσαμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα? Μετανοήσετε, λέει, και βαπτιστεί το έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε τη χριστοκτονία την καθαρίζει το βάπτισμα. Ασφαλώς την καθαρίζει το βάπτισμα. Γιατί λοιπόν τους χριστοκτόνους τους έχουμε χριστιανούς στην πρώτη εκκλησία και τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν τον έχουμε χριστιανό? Για ποιο λόγο? Το νιώθετε? Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Και πιπιλίζουν τα μυαλά των παιδιών. Δεν σου λένε αυτός ο κακούργος αυτό που να έχουν βασιλιά εμείς. Δεν είναι έτσι. Το βάπτισμα καθαρίζει όλες τις αμαρτίες που έχουν γίνει μέχρι το βάπτισμα. Ό,τι είδους αν είναι. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία, αυτή βέβαια που κατηχήθησαν μεγάλοι, ανέβαλαν κατά κάποιον τρόπο τη βάφτισή τους, για να βαφτιστούν όσο μπορούν πιο πίσω, για να καθαρίσουν ή δυνατόν όλα τους τα αμαρτήματα. Αυτό λοιπόν είναι στην περίπτωση αυτή. Τώρα, να σας έλεγα μερικά από τα έργα του, από τη στιγμή που εγκύρισε πλέον και 100% χριστιανός. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να ανοίξει τα σφυλακάς. Να βγουν όλοι οι χριστιανοί έξω, οι οποίοι διώκονται και γίνονται ο βορρά των θηρίων στα διάφορα αμφιθέατρα. Έγραψε νόμους, δικαίους νόμους, όχι αδίκους όπως βλέπουμε και σαν έφερα προηγουμένους, που γράφουν οι δικοί μας κυβερνήτες σήμερα. Έγραψε κατά της βλασφημίας. Από τότε βλασφημεί το όνομα του Θεού. Πάντοτε ο Σατανάς χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο κατά του Θεού. Έγραψε να μην ενοχληθεί πλέον χριστιανός για τα φρονήματά του, ότι είναι χριστιανός, να μην ενοχληθεί. Να δημεύονται, λέ, δε, όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων που θα πειράξουν χριστιανό. Να στρατεύονται, δε, στρατός, μόνο χριστιανοί. Να μην είναι άλλοι άπιστοι μέσα στο στρατό. Μόνο χριστιανοί. Και από αυτούς να κάνουν τους αξιωματικούς των. Να μην έχουν ξένους μέσα. Τους που πιστεύαν στον Χριστό, αυτούς ήθελε και για στρατιώτες και από αξιωματικούς. Έδωσε εντολή να κρυμνιστούν όλοι οι βομοί, οι ιδωλατρικοί, και να γίνουν εκκλησίες με τίμιον σταυρών. Έκτισε, όπως σας είπα και γρηγορότερα, πρώτος των ναών, και πρώτος αυτός έσκαψε θεμέλια στο ναό της Αγίας Σοφίας και κουβάλισε και πέτρες από τις οποίες στη συνέχεια έχει χτιστεί με τα χέρια του στον ώμο του, έχει χτιστεί ο ναός της Αγίας Σοφίας εκεί. Αυτός είχε θεσπίσει επίσης ένα νόμο από του Λαζάρου μέχρι του Θωμά 15 μέρες αργία. Κανένας χριστιανός δεν έπρεπε να εργάζεται. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα θα τη χρησιμοποιούσανε για τα πάθη του Χριστού και τη διακαινήσιμο για τη χαρά της Αναστάσεως. Οι βαπτιζόμενοι δε πτωχοί ετρέφοντο και χρηματοδοτούντο από τα ανάκτορα. Πού πράγματα τέτοια, πού έργα τέτοια δεν υπάρχουν σήμερα. Εν πάση περιπτώσει. Ευασίλευσε 31 κατάλληλους 32 χρόνια. Έζησε 65 έτη. Ήτο δε 47ος αυτοκράτορ βασιλεύς από του Αυγούστου. Από του Αυγούστου, από ημερών Χριστού μας. 47ος βασιλεύς. Απέθανε το 337, αφήσας τρεις υιούς. Κωνσταντίνων, Κώνσταντα και Κωνσταντιών. Ενεταφιάστη δε τη εντολή του στον άρθικα του ναού των Αγίων Αποστόλων. Το ναό των Αγίων Αποστόλων τον είχε φτιάξει ο ίδιος. Εκεί ενεταφιάστη και η μητέρα του, η Αγία Ελένη. Το θεωρούσε τιμή να είναι μαζί με τους Αποστόλους εκεί, στα πρόθυρα. Ο Θείος Χρυσόστομος έχει μιλήσει τότε και έχει πει τα εξής. Και γάρ και εντάφτα Κωνσταντίνων των Μέγαν μεγάλη τιμή τιμάν ενόμισεν όπες εις της προτήρης κατήθετο των αλλιέων. Το θεώρησε, λέει, μεγάλη του τιμή να είναι εδώ φρουρός, ο βασιλιάς τώρα, φρουρός στα πόδια των αλλιέων, στα πόδια των Αποστόλων. Και ο περισσήν υπηλωρή της βασιλεύσης εν της βασιλείς, και όπως είναι η θυρωρή, λέγει, και φυλάνε τους βασιλείς στα βασίλεια στα ανάκτορα, τούτο εντομνήματι η βασιλείς της αλλιεύσης. Αυτό τώρα, λέει, άλλαξε και έρχεται ο βασιλιάς που τον φυλάγανε εκεί να φυλάει αυτός τους αλλιείς εδώ που τον εθάψανε. Και ημέν ως περδεσπότας του τόπου τα ένδον κατέχουση η δε βασιλείς ως πάρικοι και γείτονες ηγάπησαν την άβλιον αυτής αφοριστήνε θύραν. Εδώ, λέει ο βασιλεύς, αγάπησε στη θύρα εδώ των αλλιέων να είναι αυτός, αυτός που γρηγορότερα είχε ανθρώπους και τον εφρουρούσαν. Έγινε τώρα φρουρός αυτός εκεί. Τα πάντα κατά κάποιον τρόπο οφείλουμε σε αυτό το ζευγάρι, το οποίο περνάει απαρατήρητο, να μην πω βλασφημούμενο από πολλούς, και έπρεπε εγώ αισθανόμουν υποχρέωση να παρουσιάσω με αυτόν τον απλόν τρόπο μερικά βέβαια στοιχεία, διότι ουδέποτε τα θέματα εξαντλούνται. Και εγώ δεν φιλοδοξώ για αυτό το θέμα να πω ότι εξήντησα το θέμα. Απλώς έβγαλα ορισμένα πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι και εκφράζονται κακώς και έχουν θέση που είναι επιζήμια σε αυτούς τους ιδίους.
Εύχομαι λοιπόν οι πρεσβείες των Αγίων αυτών εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, να είναι με όλο τον κόσμο και με μας. Αμήν.